de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Se na likambo litali meningite docteur Jean Fidèle Alobi meningite ezali bokono oyo ebomaka ba conséquences ezali pe ebele tolanda docteur Jean Fidèle.
Maman meningite ebomaka ezaka maladi moko akosakala nango te ndenge tozolobelango na munoko bongo ezali maladi moko ya pasi ezali makasi ata biso bamingana tobanga kango makasi maladi wana ekendeke na nzela misato lokola mamaladi nyonso mutu akoki kobika malamu elembo mosusu te na nzoto na ye abiki mutu mpe akoki kobika na bambeba oyo tokokolo bacomplication omoni mutu akufi te me atikali na bambeba oyo tobengaka basekele to complication eoto ya suka nde mutu akufi na ye akei donc tala nzela misato oyo me na oyo etali complication to sekele na kolobelaka misato ya pamba to mine ya liboso mutu akoki kobungisa koloba omoni ka mutu azalaki na koma to mwana azalaki na koma abimi na koma na ye wana to na baconviction na ye azoloba lisusu te bamosusu okomona abungisi koyoka akomi sour azoyoka lisusu te bamosusu akoki mpe kobebisa ata komona na ye misu azali kofungola misu azali kotala me ebeba deja kuna na kati azali komona te mingi mpe batikalaka na mbeba ya kozanga kotambola kozanga koningisa eteni moko ya nzoto ekomeli ye bongo ezali mpe surtout na bana to bamikolo mpe mosusu soki traitement elekaki malamu te soki complication ye makasi akomi kizengi me epai bana tomonaka bamosusu bakomaka omoni mutu ya mwana ebandi koyaka munene mai ezali kokita lisusu na mokongo te mai ezotikalaka na mutu lokola mwana aza mwana moke mutu na ye ezali nano na posibilité ya kovimba omoni mutu ya mwana ebandi koya munene mpenza nango mwana akomi mpenza mwana ya mutu munene babengaka yango hydrocéphalie complication tomonaka mpe mingi
tokoki kozwa meningite mpe lokola moko na malaria cérébrale.
Malaria cérébrale ezali malaria cérébrale meningite ezali meningite donc tokabola ngo po mikolobe oyo ezali kopesa malaria cérébrale ezalaka ya malaria oyo ya bato nyonso oyo me epesaka mpe bacomplication lokolaka ndenge nalobi awa moto ako koya kozanga boyebi kobungisa makanisi kokoma zoba ekoki mpe kosala bongo surtout epai bana mike me meningite ezali nde mingimingi bamikrobe oyo nabengi babacterie na bavirus nde mingimingi tozalaka nango
docteur na liloba ya suka mpona moboti to mokolo na likambo litali meningite
yoloya suka mama na ngai ezali ete mutu nyonso ayebake meningite ezalaka ezali maladi rare te surtout epa bana ezalaka bilembo na yango esengeli toyeba soki ke mwana asali bafievre abandi kokangama yo moko kokokatela ye te ke ezali malaria ezali eloko boye kende dabord epa monganga monganga nde akoyeba kotiba mwana wana koluka mai ya mokongo mpona koyeba soki ezali malaria soki ezali malaria te esengeli mpe kolanda oyo nyonso monganga akoloba na cadre ya traitement mpo bamingi balingaka te soki balobi fande na hôpital omoni aboyi kofanda hôpital wana ebebisaka mpe monganga na lolenge ya kosala oyo esengeli kosala soki mwana azali kosala fievre ata mokolo tokendeka hôpital hôpital nde akoyeba kokabola maladi nini toza na yango epuis akoki koyeba soki meningite ezali atio na traitement traitement ya meningite soki ebandi précocement ça veut dire qu'ebandi na ntango mpenza ya ebandeli chance ya lobi ko ezali oyo nde nakokoloba
matondo mingi docteur Jean Fidèle.
Merci mama, merci beaucoup. Natondi mpe na baoyo bayoki biso
matondo mingi na bino baye bozalaki kolanda biso lelo na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokomi bongo mokolo mwalobi.